ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui. È un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follami, ascoltami, follami.
Il Wire of Sinare Tajjeb nil-alkom al programmi ħorta ma' ġdida. Il-lumer ġajna ma' żewġ mistednin li kienu diġa edin mana xift ġimatilu u konna qed niddiskutu il-kriżi. U llum ħanerġgħu nidħlu fiha din l-esperjenza tal-kriżi. Se naraw naqra eżatt il-proċess ta' kriżi x'inhu. Darba l-oħra konna tkellimna fuq kriżi, forsi kif taffettwa l-bniedem, l-assibiet, l-emozzjonijiet, l-aġir u x'nistgħu nagħmlu. Mbagħad kellna programm ieħor mal-istess mistiedna li għandna llum u tħanna naqra fis-sabiħ avolja kriżi hija qiebsa, però jista' joħroġ ukoll ħafna ġid meta ngħaddu minn dak il-proċess li huwa tan diffiċli għaliex aħna jkollna ċertu forsi għarfien. Forsi jsir iktar reżiljenti minn din l-esperjenza, forsi biddinna xi ftit jewwis il-ħajja tagħna għall-aħjar, ġifieri kien hemm ukoll it-tajjeb. U llum ħanidħlu naqra iktar fil-fond fil-proċess ta' kriżi. Għaliex aħna tal-fehm għaliex kultant kollha kemm aħna forsi dik l-esperjenza tant tkun qiebsa lina li nirridu naħarbu minnha. Imma meta naħarbu mill-esperjenza qiebsa fil-ħajja tagħna forsi nistgħu iktar inġibu weġad bidejna għalfej għaliex mhux qed ngħixu dik l-esperjenza li għandna bżonn nipproċessaw magħna nfusnu anka ma' dawk li jistgħu jgħinuna biex kemm jista' jkun aħna noħorġu minna għall-aħjar. U llum ħanngħaddu minn din l-esperjenza partikolari ħanħarsu lea mal-professjonisti tagħna biex aħna nifmu minn xi x'ngħaddu u fl-istess ħin x'nistgħu nagħmlu. Illum għandi miegħi l-Anmeri Mikallef li hija psychologist u anka l-Laura Holmberg li tnej kienu magħna d-darba l-oħra u tkellimna fuq kriżi. Jiena nfakkarkom li dan il-programm huwa tama ġdida u miġjub lilkom mill-Karitas Malta u lan tiegħu huwa biex aħna nkunu magħkom f'dan iż-żmien illi għadhem innu li huwa xi ftit jewwis diffiċli imħabba l-istess sfidi li ġabet din il-pandemija. Jiena wkoll inħeġġitkom biex titħlu fil-website tagħna ta' Karitas Malta www.caritasmalta.org u anka tagħmlu like fuq il-Facebook page tal-Karitas kif ukoll il-Facebook page tagħna ġdida fejta kull ġimgħa ħa taraw l-informazzjoni li kolkom bżonn biex tkunu tafu bil-programm li jmiss. Mela ħanduru fuq il-mistiedna tagħna. Ħandur fuqek Anne-Marie, tfakkarna naqra minn int ix-xogħol tiegħek u qed jiena naqrek naqra informazzjoni fuqek biex dawk min qed jismana jkun jaf naqra iktar dwarek.
Thank you tal-istedina, jiena Anne-Marie Mikallef, clinical u community psychologist u naħdem predominantament mal-żgħażagħ u mal-adulti li forsi jkunu għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli ta' varji tipi. U għalhekk ovvjament il-tema tal-lum hija attwali għax kif inti semmejt fl-introduzzjoni isu meta persuna tiġi għall-għajnuna forsi tkun qed taħseb li ibiss għaddejja minna jew għaddej minnu. Semmejt ukoll il-pandemija meta jiġu n-nies jitkellmu wkoll jew titkellem magħhom ukoll inti tibda taħseb li inti biss qed jitqanqlu ħafna emozzjoni differenti. U ovvjament fil-konverzazzjoni terapeutika anki aħna stess bħala umani, bħala professjonisti tibda tinduna li il-pandemija f'dan il-każ qed iġib isu qed tiġib tibdiliet mhux esterni biss, għax esterni nafu bihom ikollna nilbsu l-masks, nagħmlu sanitizer, social distancing, ġi dawk isu drajnihom daħlet fil-subculture tagħna. Imma isu il-proċessi interni ta' x'qed jiġri u kultant Isu tfakkarna li hija krizi fil-verità u tfakkarna definizzjoni ta' krizi x'inhi, ġifieri bl-Ingliż jgħidu anything that brings about a change, an instability. U forsi llum forsi wkoll tajjeb nitkellmu fuq il-proċessi ta' dawn it-tibdiliet għax u fil-fatt huwa tibdil u li huma wkoll parti normali ħanna za dik il-kelma l-kemideja. Normali tal-ħajja. Tiġifieri huma rights of passage bl-Ingliż, jiġifieri forsi aħna noħduhom for granted. Però hemm stadji differenti li aħna ngħaddu minn inverted commas kriżijiet żgħar u mbagħad ovvjament ikun hemm il-kbar ukoll, imma li ibidluna u rridu narfu kif se nikkopja u kif kif.
U ħanħarsu lehom.
U hopefully nħarsu tikha lehom iva.
Laura, għandur naqra fuqek. Tajdinna naqra fuqek hekk ir-rwol tiegħek fil-karet u wkoll infakru naqra semmija u x'tagħmel x'tagħmel fix-xogħol tiegħek.
Jiena Laura Holmberg, jiena counseling psychologist u naħdem ma' tim ta' Caritas tal-Ibwar. Aħna naħdmu ma' adolescenti li għandhom diffikultajiet li jinvolvu sustanzi sew id-droga sew għall-alkoħol. Palissa għedin nitfaslu il-programmi u għedin nistennew li l-bini jitlesta biex nkunu nistaw nitlu u nibdew naħdmu bis-saħħa ma' dawn iż-żgħażagħ. Fix-xogħol tiegħi barra meta kont naħdem barra mill-Caritas ukoll f'dil rowl kont niltaqa' ma' ħafna nies differenti li ħafna drabi jiġu għandi minħabba diversi kriżijiet li għedin għaddew minnhom u li huma pal malet Anne Marie huma parti normali tal-ħajja li aħna nixtieq u li ħajja jista' jkun kollox wart u żgħar, imma fil-verità kulħadd jgħaddi minn kriżijiet għax ikultant. U palissa qegħdin ngħaddu minn kriżi tad-dinja kollha minħabba l-pandemija jiġifieri għalhekk huwa żmien partikolari imma nies xorta jibqgħu jgħaddu minn kriżijiet personali tagħhom ukoll fl-istess ħin.
Vera.
U għalhekk naħseb minħabba li dawn żewġ fatturi jiġu flimkien u importanti li nitkellmu iktar fuq dan is-suġġett.
Jekk inħarsu lejn kif qatt inti Anne Marie rites of passage huwa passaġġ fil-ħajja tagħna t-kriżijiet żgħar, kriżijiet kbar li huma veri u kull kriżi għal kull individwu l-esperjenza ta' kriżi tista' tkun differenti fis-sens li forsi jiena li hija xi ħaġa żgħira mhix daqshekk ta' kriżi, ma l-istess ħaġa l ħadd ieħor hija ta' kriżi. Ġifieri hemm dal-aspett ukoll. Ukoll xi kultant sfortunatament xultant tisma' ċertu stejjer tan-nies u tajt ma minn kemm għaddew affarijiet waħda wara l-oħra pereżempju. Ġifieri hemm ukoll ngħidilha sfortuna jien meta l-ħajja twaslek biex tgħix ħafna diffikultajiet. Imma naċċerta u naħseb ruħna kemm aħna kemm anke l-fatt li niltaqgħu ma' nies anke fil-terapija magħhom tarfu illi kulħadd jgħix kriżijiet tul il-ħajja tagħhom, ġifieri dik hija n-norma m'aħniex weħedna kif għadtu. Kieku nibdew hekk titkellmu fuq dan il-passaġġ. Fuq din it-tri li bniedem jgħaddi minna meta jiltaqa' forsi ma' kriżi li hija xi ftit jew wisq vera tqanqlu, vera tweġġgħu, vera sfortunatament vera qisu jitlef l-ordni ta' ħajtu. Xi bda jiġri, xi jkun qed jgħix fih il-bniedem.
Naħseb semmejt ħaġa li isu li ovvjament forsi fakritni fil dak li aħna ngħidu l lifespan approach, jiġifieri qed nitkellmu fuq kriżi u inti semmejt il-kelma rites of passage. Jekk imorru lura tikka jiġifieri li nibdew isu minn meta nitwildu nkunu tfal, il-lifespan approach tieħu din il-ħaġa fil-perspettiva tagħha. Pratikament, jekk inti tibda minn meta aħna nkunu żgħar, per eżempju, il-baby malhom, mbagħad preschooling, mbagħad iridu morru l-iskola, mbagħad middle childhood, ħansemmihom hekk apposta, mbagħad nidħlu fl-iskola sekondarja, mbagħad jew noħorġu naħdmu jew morru post-secondary, issu qed naraw vjaġġ, qed naraw journey. Issa kull stadju għax fil-fatt huwa stadju għandna ċertu isu milestones, ċertu abilitajiet li aħna biex inkomplu nikbru, irridu nkunu issodisfajna, irridu nkunu isna ok biex nużaw kelim sempliċi fl-istadju ta' qabel. Ġifieri ġifieri jekk il-baby imur jikber u jmur il-kinder u mbagħad wara l-kinder jidħol grade 1 u mbagħad ħajibqa' dej middle childhood u secondary school. Fil-fatt hemm żvilupp psikoloġiku anki konjittiv, konjittiv ġiri dawk l-affarijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-proċessi mentali tagħna. U isu il-lifespan approach isu turina li aħna ngħaddu minn equilibrium, minn bilanċ. Min bilanċ għall-ieħor, issa meta jiġri xi ħaġa xi tibdil, pereżempju il-baby qed jikber u jmur il-kinder. Ovvjament se jkun hemm feelings differenti, allura se jkun hemm il-kambjament. Fejn jkun hemm il-kambjament bħala parti mill-iżvilupp se jidħol ċertu tip ta' bl-Ingliża jgħidulu disequilibrium, jiġifieri inti ma tħossokx bil-Malti, sewwa miegħek innifsek. That's it, you feel uncomfortable.
Isek sakem taddi.
Sakem taddi. Eżatt.
Akkol meta kont qed titkellem dejt naħseb għax semmejt tarbija li wkoll li twellet mhux faċli. Anke t-tarbija tittgħaddi minn passat mhux
faċli.
Minn fejn kienet qabel f'dik dak forsi l-ambjent differenti għall-realtà ġdida, ġifieri nibdew mill-bidu
assolutament.
U ma jiġux faċli, Laura.
U nibdew billi nwersqu. U nibdew għal ħaġa li nagħmlu. So it's very overwhelming.
Iva.
Xi ħaġa li f'daqqa waħda tara dak id-dawl kollu, n-nies kollu. Ġifieri dak huwa l-ewwel kriżi li ngħaddu minnha. Meta nitlu ġod-dinja diġà.
U anke l-om. Anke l-om
hemm
il-bidla psikoloġika, hemm il-bidla bioloġika, hemm il-bidla ta' relazzjoni, realtà oħra issa, hemm ġifieri kif qed tgħidu, hemm l-ewwel hemm ukoll daw il-developmental
issa
bidla fi ħaġa ġib l-oħra, ħanħalli f'idejkom biex ma stadju ġib l-oħra.
Naħseb irridu nżommu f'moħħna wkoll li hemm ċertu affarijiet li jismu transitions li huma meta timxi mill-stadju għall-ieħor li jiġi pjuttost f'mod li nistennewha, issu li jiġi f'mod kif suppost nista' ngħidu mbagħad hemm affarijiet li jistgħu jinqalgħu li ma jkunux fin-norma u li jkunu iktar challenging mbagħad u skont l-istadju fejn wieħed qiegħed jista' jkun li mbagħad jiġi too challenging, overwhelming.
Id-diffikultajiet. Għax qed naħseb ukoll f'dak li qed tgħidu qed naħseb pereżempju fl-adolexxent ukoll. Mela fi żmien bejn forsi għandu 8, 9, 10 f'daqqa waħda tinbidel u anke l-adolexxent stess qed iħoss li qed jipprova jimxi l-bogħod mill-mama u l-papa tiegħu jew il-carer tiegħu qed jipprova jagħmel dawk il-ħbieb. U fl-istess ħin hemm dawn id-diffikultajiet li kull ġenitur jgħidlek jesperjenza hemm imħabba da' disequilibrium li huma wkoll jkunu qed jgħixu. Ġifieri fjan nifisa jisa' mbagħad sakemm isibu l-istadju. Xiftit jew is hija naqra ta' kriżi.
Ekku.
Sakemm issib dik l-equilibrium nerġgħu.
Ekku. U qed semmi adolexxenti li jsoltu qegħdin jgħaddu minn ċertu kriżi tal-identità wkoll. Jista' jiġri anke iktar il-qudiem u ħafna drabi jiġri wara kriżijiet li aħna nispiċċaw nikkwestjonjaw l-identità tagħna stess, nispiċċaw nisaqsu imma allura jekk dawn l-affarijiet kollha nbidlu f'ħajti mela jien min jien issa bejn dawn id-ditlif kollha fin-nofs.
Sakemm jerġa' jsib ir-realtà ġdida u x'hekk illi naħseb tkun ikun miexi leha.
Xank per esempio għemmin jajd l-ek kol jitkellem un bas fuq il-midlife crisis.
Ekko.
Hija realta oħra.
Nerġu
jibidlu. Inħarsu forsi lejn il-passat tagħna, x'għamilna s'issa fil-ħajja tagħna. Kollha mhumiex faċli, għax kollha kriżijiet, anke midlife crisis, ngħidu kelma crisis. U inti, Laura, ċennajt ukoll, meta nkunu għadejn minn dal-passat, xi kultant forsi tiġi kriżi oħra. Waqt li aħna dejjem minn dad diżekwilibrium li wkoll iċċaqlaqna iktar jista' tagħmel aktar diffiċli. X'ikun dak il-proċess li bniedem ikun għaddej minnu f'dak iż-żminijiet?
Qed tirreferi għall-proċess intern?
Eh, għall-proċess intern, jisu meta jkun hemm dak diżekwilibrium u jkun hemm forsi kriżi li għamix fil-proċess tal-ħajja fejn bniedem qed jgħaddi mill-passaġġ għal ieħor imma wkoll waslet kriżi pereżempju. Tilef li xi ħadd ażiż fajtu.
Eżatt. Li hija probabbilment ħafna drabi kif qalet Laura ċertu affarijiet ikunu unexpected, jiġifieri ma nkunux isu preparajna għalihom. Forsi Laura qalet xi ħaġa ħan irreferi għaliha xi qalet u vera laqtitni li aħna meta nitwieldu l-ewwel reaction hija li nwersqu. Però ovvjament nafu wkoll li ħafna minna, thank God, ħadd ma miet fil-fexini.
Bit-twerżieqa,
eżatt, u ħadd ma miet għajnien ovvjament fil-ħajja moderna tal-lum bit-twelit. Allura issu li qed ngħidu li għalkemm l-ewwel reaction biex ngħidlek li tħanna fid-dinja hija overwhelming, fil-verità t-tarbija meta jsib is-support ikun kollu dik li ħana najdula forsi naqra tinstema kelma naqra hekk komplikata ma jkunu ikollu r-reżiljenza, ġifieri jkollu tiġa il-kopi l-internal resources ġo fih biex ikun jista' jikber. U allura isu related ma' dak li saqsejt isu x'ikun għaddej il-proċess, il-proċess ikun ta' overwhelming u inti ju fidlu stax isek filli inti taħseb li inti mod u filli kif qalet Laura jiġri xi ħaġa u inti ma tkunx taf iktar għall-adolexenti forsi l-iktar, ma tkunx taf iktar minn int. Allura hemmhekk isu jkollok sens ta' question mark ta' isma diġrat. Jiena isni qiegħda fl-arja u ma nafx laqatni. Kultant anki bħala ċajta bejnietna ngħidu kif qed tħossok u forsi minn ikollu naqra sense of humor jgħid isni xi ħadd laqatni trakk. Fil-verità dik il-feeling ta' namness. Jiġifieri ma tkunx taf, jiġri xi ħaġa u ma tkunx taf eżatt kif ħadd iddilja magħha għax l-ewwel reaction aħna hi to protect ourselves, to protect our previous identity. Allura isu tidħol dik is-sens ta' namness, inti semmejna ħafna diġà fażijiet, semmejna tfal, semmejna l-adolexxenza, inti semmejt il-midlife crisis, semmejt forsi nidħlu iktar tard meta nitilfu l xi ħadd u meta nitilfu l xi ħadd aħna bil-Malti bħat-Taljan ngħidu luttu perdita bit-Taljan, luttu ġifieri li nitilfu jew xi ħadd minħabba mewt, jew li forsi tkun ilha ġejja allura forsi nkunu ippreparati. Ħafna drabi mewt mhux dejjem inkunu preparati għaliha u anke luttu fis-sens ta' meta nitilfu lil xi ħadd, pereżempju qed naħseb fis-separazzjoni meta xi ħadd jirrealizza li forsi il-relazzjoni li jkunu għaddejjin minna kemm żwieġ u mhux bil-forsi żwieġ, isu ikun hemm dak li aħna ngħidulu isu semmejnija darba l-oħra, isu xi ħaġa li titqaċċat minnek innifsek. U allura hemmhekk ukoll qed noħolqu sens ta' żbilanċ fina nfusna x'inti. Aħna creatures of habit fis-social psychology nitalmu li aħna mdorjim biex nifunzjonaw sewwa għandna struttura interna li toħloq patterns fil-ħajja ta' kuljum. Issa meta jkun hemm xi ħaġa li ma tibqax l-istess fil-ħajja tagħna, issek għandek net ta' xibka ta' meta xi ħadd imur jistat u issa titqaċċat. U dak il-proċess intern li jġib ħafna pain. Dulur.
Jekk nifqu ma' dan il-proċess, Laura,
Kif tispjega tajjeb Hen Mary jekk inħarsu lej il-fażijiet ta' x'nistgħu ngħaddu minnu meta bniedem ikun laqtitu xi ħaġa, esperjenza xi ħaġa iebsa, weġġatu, bidlitlu l-ħajja wkoll, x'inhu dal-proċess li ngħaddu minnu bħala umani fil-
Naħseb l-ewwel net importanti li narfu li kulħadd għandu proġess tiegħu. Ġifieri hemm ċertu patterns li naraw ma' ħafna nies, imma fl-istess ħin m'hemmx qisu b'mod wieħed kif kulħadd irid jiddilja mal-kriżijiet. Jiġifieri hemm ħafna reazzjonijiet li huma
differenti
imma xorta jekk jaħdmu għalik huma tajbin. Jiġifieri there's no right and wrong, absolutely. Imma xi ħaġa li naraw ta' spiss pereżempju war l-emozzjoni tar-rabja. Jiġifieri għalhekk ġrat li hekk. Għalhekk għalfejn ġrat li hekk, għalfejn qegħdin jinqalgħu dawn l-affarijiet fid-dinja pereżempju. U jiġi wkoll għax aħna jisna inħossuna li xi ħadd qed jisforzana nagħmlu dawn il-bidliet issa f'daqqa waħda. Pereżempju huwa xi ħaġa komuni li n-nies jispiċċaw jisaqsu mistoqsijiet fuq dak li jemnu wkoll. U anke jirrabjaw mal-alla pereżempju huwa xi ħaġa li naraw ħafna fil-kriżijiet li jista' jkun verament diffiċli għax mbagħad ħafna nies iħossuhom ashamed, jistu jajdu li għandhom rabja lejn Alla per eżempju.
Vera.
Mbagħad iħossuhom ħażin fuqhom infushom ukoll infushom.
U dawn huma normali, għax aħna importanti wkoll waħda mir-raġuni li konna nitkellmu fuqha li qed nagħmluh dal-programm. Il-bniedem importanti li jaref li dawn ir-reazzjonijiet, dawn is-sibijiet huma normali. Mhux ma nistgħux inkunu ibsin ma' nanfusna għax jiena qed inħossni hekk, għax probabbilment il-ġara meta għaddiet mill-esperjenza tagħha jekk forsi kienet differenti, ma' forsi wkoll kellha emozzjoni ta' rabja. U għax aħna ħadd ma jieħu gost iħossu rrabjat, iħossu imdejja, forsi ħossu imma l-fejlili, forsi tiddejja tajda u l-affarijiet, jew forsi anka taħseb imma jiena ġibta bidejja, x'forsi jiena għamilt xi ħaġa. U iktar ma niftuħx qalbna ma' dak li jkun, imma il-bniedem kollha kemm aħna ngħaddu minn dawn l-esperjenzi, kollha kemm aħna nġarbu, kollha kemm aħna nagħmlu żbalji. Ukoll għax xi kultant kriżi tiġi mħabba żball, ġifieri biex nifhmu, għandna empatizzaw ma' nanfusna wkoll.
Hija.
U x'hekk.
U għandna daqsxejn kultura ta' ħabbi rigward l-affarijiet li rridu naħbu meta hemm xi ħaġa, meta aħna qegħdin vera esperjenza u xi diffikultà rridu naħbu kemm qegħdin insibuha diffiċli. U għalhekk meta mbagħad qegħdin niddilja ma' dawn l-emozzjonijiet diffiċli tant ma nistgħux ngħidu ma naf li kulħadd jgħaddi minnha għax ma narawx li l-oħrajn meta jgħaddu minnha.
Meta naħbu ġifieri jisna anke aħna x'tant nippruvaw fid-dinja tal-lum ta' ta' awareness. Tant nitkellmu fuq il-bżonn illi aħna nitkellmu, tant nitkellmu fuq ukoll il-realtà illi aħna bħala bednin ukoll għandna l-vulnerabilità tagħna u parti mill-fatt li aħna nikbru hija li narfu l-vulnerabilità tagħna u ngħinu lil xulxin. Għalfejn x'inhi raġuni tant nibqgħu xorta? Ma nagħmlux forsi dak il-pass li niftaħ qalbi, jew forsi jiena irrid nuri li ma ġrali xejn għax ma rridx indejja il dak li jkun u nibqa' mbagħti waħdi. X'kien jisna bħala bnedmin nibqgħu tant insostnu lil.
Naħseb hemm żewġ raġunijiet li jiġu f'moħħi mill-ewwel. L-ewwel huwa għalina biex nipproteġu lilna nfusna. Anke għax forsi hemm ħafna biża li wieħed jista' jiġi ġudikat jekk jidher vulnerabbli, jiġifieri hawn ċertu nies li jħossuhom li biex jipproteġu lilhom infushom għandhom bżonn jidru b'saħħithom il-ħin kollu. U mbagħad jieħu ħafna enerġija li jekk qed il-ħin kollu t-podġi dak l-enerġija jew tagħmel dak sforz kbir biex tidher invulnerabbli, ma tistax tuża dak l-enerġija fejn vera għandek bżonna biex tieħu ħsieb tiegħek innifsek pereżempju. U t-tieni ħaġa huwa li ħafna drabi naħsbu li għandna bżonn nipproteġu lill-oħrajn ta' madwarna irridu nitru nidru b'saħħitna aħna biex huma ma jinkwetawx għalina. Ma fl-istess ħin hemmhekk qegħdin nikkontribwixxu f'dak il-kultura fejn kulħadd iħoss li għandu bżonn jidher b'saħħtu u m'għandux idea li kulħadd qed jgħaddi minn ċertu esperjenzi diffiċli u fil-fatt ġenituri jistgħu jgħinu t-tfal tagħhom billi ma jaħbux l-emozzjonijiet tagħhom maġuru li hemm emozzjonijiet diffiċli imma nistgħu niddiljhom magħhom.
Vera, vera.
Anke fil-kriżijiet.
Vera, infatti wkoll waqt li titkellem qed naħseb ukoll forsi anke fil-messaġġi tagħna għaliex illum mhux biss fejn qed inkunu b'mod fiżiku, manka fid-dinja virtwali fejn kulħadd qed forsi jikkummenta jgħaddi messaġġ u ma tkunx taf min qed jaqrhom dawn l-affarijiet u fl-istess ħin inkunu qed jekk forsi jiena kont arroganti ma' xi ħadd jew qed niġġudika l xi ħadd. Fuq xi ħaġa u din l-istessa persuna oħra ddiet minnha wkoll anke dik l-istess persuna qed iweġġgħu qed ibattru messaġġ biex iktar dak li jkun ma jiftaħx qalbu, jħossu beżan lili forsi jfittex lajnuna, jħossu beżan għax min jaf xi jaħsbu fuqi, irridu ngħinu aħna bħala nies fis-soċjetà kemm fil-ħajja tagħna ta' kuljum kif ukoll fuq il- meta nmorru x-xogħol, meta niltaqgħu man-nies barra fir-realtà tagħna u anke fuq il-realtà virtwali rridu noqgħdu attenti ħafna kif nikkummentaw għax qed nagħmlu enfasi kbira nibgħatu messaġġ qawwi hemm barra li tant jiġri. Malaj, tant jiġri malaj. Anne-Marie, kont tajt xi ħaġa.
Żewġ affarijiet qisu waqt li qed nisma' Laura titkellem. Forsi mbagħad nistgħu inkomplu wara, imma Laura semmiet xi ħaġa li laqtitni isu aħna nipproteġu lil nanfusna u nipproteġu lil ħadd ieħor forsi wara l-break nitkellmu anki kif il-professjonisti jistgħu jaqgħu isu f'din it-trappola li aħna rridu ngħinu l-ħadd ieħor u forsi ngħaddu minn żminijiet fejn nkunu qegħdin ngħaddu mill-istess affarijiet ta' dawk li qed ngħinu u ma nirrealizzawx li anki aħna wkoll għandna bżonn il-social support, il-support soċjali jew ċertu għajnuniet.
Qed ninduna li sarelin ħa nifqu għall-break żgħir u mbagħad nerġgħu nkomplu bil-programm. Grazzi. Rġajna lura għal-programm ta' maġdida. Nfakkarkom li dan huwa miġjub lilkom mill-Karitas Malta u qegħdin mal-mistednin tagħna li huma psychologist Anne-Marie Mikallef u anka counseling psychologist Laura Holmberg. U llum qed nitkellmu qed inkomplu id-diskussjoni fuq kriżi u qed nitkellmu naqra fuq dik l-esperjenza tajsu meta l-bniedem forsi jkun fil-maltemp. Kif ngħixu il-maltemp. Jew għaddejjin minn triq mudlama, għaddejjin minn ambjent li fil-li qabel kellna d-dawl u konna nafu x'qed nagħmlu fejn sejrin u bħalissa għaddejjin minn passaġġ li huwa mudlam u qed inħossuna mitlu fin u qed inħarsu naqra lejh dan il-passaġġ partikulari biex narfu li dinja normali ma wkoll x'instgħu nagħmlu f'din l-esperjenza biex aħna ma naqtawx qalbna. U li anka din l-istess esperjenza li għandna tant tina iva tweġġana għax ukoll kriżijiet huma diversi, l-uġieħ xi kultant huwa tisma' nies li jgħidulek ma niflaħx inġorra din l-esperjenza iktar. Imma hemm it-tama, ġifieri u din l-istess esperjenza tista' tkabbarna u anka nkunu iktar sensittivu u nifhmu ħafna iktar ukoll il ħadd ieħor, ġifieri xi ħaġa se tina żgur jekk nibqgħu aħna inkunu n-empatizzaw ma nanfusu anka nfittxu dik lajnuna li għanna bżon, mux bil-fors fuq livell professjonali, jgħavol jekk hemm bżon namlu għadik, imma anka nitkellmu ma' nies li nafdaw u ħa nkomplu nħarsu lejn dan il-passaġġ. Anne-Marie, ħandur fuqek, inti qabel ma waqafna l-break kont qed tgħid speċ ta' li xi kultant anke l-professjonisti xi jkunu qed jgħinu jew anke forsi rwoli partikolari jridu nnuru li forsi aħna għadna b'saħħitna ħalja nibqgħu nġorru dawk ta' madwarna. Jekk tevolvi naqri iktar fuq dak li kont qed tgħid qabel il-break.
Għax inti semmejt saqsejtna qisu x'inhuma l-fatturi minħabba li minnaħa għaw ħafna għarfin ta' għajnuniet li nistgħu nfittxu, minnaħa l-oħra forsi mhux kulħadd tifittex. U Laura qabel il-break semmejt dak is-sens ta' xejn li forsi rridu niddejqu jew forsi rridu nipproteġu lil nanfusna jew lil ħadd ieħor. U jiena issu bdejt naħseb ukoll fil-professjonisti li jgħinu, forsi anke f'dan iż-żmien partikolari tal-pandemija li forsi huwa żmien partikolari għal kulħadd regardless ta' minni il-persuna għax għaddejjin minn sitwazzjonijiet simili. Fej forsi qabel inti bħala professjonista tkun forsi tiġa għaddejt minna dik il-ħaġa allura tħossok iktar biex ngħidlek f'pożizzjoni li tgħin. Issa il-persuna li qed tiġi għall-għajnuna u l-professjonista jistgħu jinsabu fuq l-istess linja. U allura importanti hekk ġast għaddit li minn moħħi li bħala professjonisti, mhux psychologists biss, teachers, il-nurses, it-tobba, il-managers fil-kumpanniji, kull persuna anke f'awtorità, il-persuni li għandhom in-nies taħthom, li għandhom ċertu sens ta' accountability, eżatt, u responsabilità. Isom forsi kulħadd għaddej minn proċessi interni simili. U forsi anke biex ngħinu l-xurxin fis-sens anke ta' komunità lokali, ħafna drabi qed nirrealizzaw li qed toħroġ pereżempju ħafna rabja jew ħafna nuqqas ta' ftehim. Mentri fil-verità sort of importanti li ngħidu we take a step back u ngħidu isma' di kif qed taffettwani lili bħala manager, kif qed taffettwani lili bħala tabib jew bħala nurse. Għax qegħdina għaddu minn proċessi simili ta' nies li soltu ngħinu. Allura again id-diżekwilibrium ta' isu dik it-tip ta' relazzjoni professjonali isu ħadet xejra oħra.
Vera, vera, sewa tajt u l-importanza kif tajt għandmir li huma wkoll isu jgħidu dak il-pass anke fil-ħajja ta' kuljum affarijiet sempliċi li tistrih, li torqod biżejjed, li forsi kelma tajda. Illi jekk hemm bżonn titkellem ma' xi ħadd naqri iktar fuq livell professjonali u anke forsi b'mod oġġettiv fuq ċertu deċiżjonijiet għax mhux faċli vera li jkollok qed tgħinni naħseb persuni f'ċertu pożizzjonijiet barra li jkollhom il-ħajja tagħhom ta' kuljum. Kollhom ukoll ċertu ħsibijiet, inkwiet, deċiżjonijiet li jridu juhdu, teams ħaħ li jridu juhdu ħsieb, mhux faċli, ġifieri.
Forsi kultant isu forsi ovvjament ninsew dal-aspett għax aħna ovvjament nifokaw fuq il-persuni li aħna it-trejnjati li ngħinu, però minnaħa l-oħra it's the other side of the coin.
Vera, punt importanti. Laura.
U naħseb li forsi jista' jgħinu wkoll dawn in-nies li bħalna jridu jgħinu lill-oħrajn huwa li nifhmu li xi kultant ngħinu lill-oħrajn billi nurruhom li aħna wkoll ngħaddu minn dawn l-affarijiet. Per eżempju, milux kelli murant it-tabib minħabba problema żgħira b'saħħti u kienet eżatt wara li mitit li l-fenka tiegħi u kont vera imdejqa u rani nibki it-tabib u meta għedtlu għal fejn għalli anke jien meta tlift il-fenka tiegħi spiċċajt għam il-ġimatejn nibki. U tajx kemm ħassejtni aħjar jiena dak il-ħin stess qed hawn xi ħadd li jifhimni u hawn xi ħadd li ma jibżax jgħidli kif ħass ukoll, jiġifieri dak il-ħin strihajt diġà.
Vera, tikkonnexja.
Ija.
Infatti wkoll kif qed tgħid Laura meta qisu il-bniedem jesprimi miegħek u jiftaħ qalbu wkoll miegħek fuq esperjenza li kienet diffiċli anke li forsi ħareġ minnha bil-mod forsi anke esperjenza fejn ħarġet it-tama u bniedem ukoll inbidel kemm tqanqal fina jekk dan is-sens fija almenu tqanqal ċertu sens ta' joy ngħidilha jien isa gratitudni. lejn dik l-aspet tant sabiħ tal-bniedem li għavolja bata, għavolja tilef, imma xorta din dan il-support, dan il-passaċ li għetnajdu fuq u illi anka f-komunikazzjoni kifet tajtint, Laura, tejnek jisu tħossok mifum għavolja fil-passaċ kien ibez dak il-ħin.
Ekku, unxtiq najtu koll li ċertu nies li jaħsbu li jidru b-saħħitom meta jaħbu il-vulnerabilità tagħha, jisu jien ngħidilhom min u iktar kuraġġuż dak li jgħid għaw vulnerabilità tiegħek, tiegħi qed nurik il-vulnerabilità tiegħi għax jien naf li xorta b'saħħti biżejjed li nżomm sot għavolja tkun taf il-vulnerabilità tiegħi, jew imbagħad il-persuna li jaħbi kollox u jidher isu jimmandi xejn. Naħseb iktar kuraġġuż dak li ma jibżax jgħid il-vulnerabilità tiegħu, jiġifieri għal min speċjalment naħseb ħafna irġiel jaħsbu li jidhru iktar strong b'saħħithom jekk jaħbu kollox, imma fil-verità iktar jidhru li strong meta ma jibżawx jgħid għandi vulnerabilità tiegħi imma x-xorta. Jina b'saħħti x-xorta qed nagħmel dawn l-affarijiet kollha.
Ħavolja għaddej minn dawn id-diffikultajiet. Jekk nibqgħu ma naqra ma din l-esperjenza mela forsi qegħdin fil-maltemp, qegħdin fit-triq mudlama. X'inhu dan il-passaġġ lill-persuna taffaċċja?
Il-maltemp jiġifieri fejn hemm ħafna isu maltempata tal-anzjetà, maltempata tal-ħsibijiet u biżgħat ukoll. Isu għax wieħed forsi ma jafx kif ħajjiddilja ma' situazzjoni ġdida li qed jiffaċċja. U ġieli wkoll hemm ċertu emozzjonijiet ta' depressjoni wkoll u apparti normali ta' proċess anke fit-telfa pereżempju huwa normali li f'xi ħin wieħed iħoss depressed jiġifieri iħoss li għandu diffikultà jagħmel affarijiet ta' kuljum u jibki minn xejn u forsi għandu ċertu diffikultajiet anke biex jorqod jew jorqod wes. Ġifieri għal ċertu ħin huwa normali li wieħed jgħaddi minn din il-proċess ma jfissirx li għax mhux b'saħħtu biżejjed għax qed jgħaddi minn dawn l-affarijiet, imma mbagħad fl-istess ħin importanti li nagħrfu li jekk jgħaddu
tul ta' żmien iż-żejjed.
Eżatt.
Eżatt,
hemmhekk imbagħad importanti li wieħed jikkonsulta ftit mal-tabib tiegħu pereżempju jara jekk hux għadu normali li qed jgħaddi minn dawn id-diffikultajiet. Imma fil-bidu għal ċertu ġimgħat u forsi anke sa ċertu xarrejn jista' jkun normali li jkollok ċertu emozzjonijiet li għandhom x'jaqsma depression. Ngħidu functional depressions xi kultant ukoll għax xi kultant li tħossok depressed jista' jgħinek biex isek tieħu ħin għalik biex tirrifletti il-bidliet u x'għandek bżonn tagħmel biex tadatta f'ħajja tiegħek għal dawn il-bidliet u anke jisu il-proċess interni tiegħek isek kif tħares lejn id-dinja u l-valuri tiegħek kif għandek bżonn tbiddilhom biex mbagħad ma jibqax hemmhekk dak il-diseekwilibrium jiġri dak żbilanċ bejn x'inhu jiġri f'ħajtek u x'temmen. Biex tibbilanċi affarijiet għandek xi kultant bżonn tieħu ħin għalik u mbagħad titkellem man-nies li jistgħu jgħinuk ukoll jistgħu jagħtuk input tagħhom għax kulħadd għandu blind spots tiegħu ukoll. U għalhekk importanti li anke meta għandna dak il-feeling li nixtiequ nkunu waħedna ma niżolawx ruħna wes għax għandna bżonn l-input minn aħħar tal-oħrajn, imma li nipprova nilħu l-bilanċ bejn iż-żmien għalina nfusna u mbagħad iż-żmien fejn anke nieħdu minn ħaddieħor dak li jistgħu joffrulna.
Ikun taġiex fuq dak li qed tgħid, Laura, issu xi kultant meta jkunu għaddej minn dan iż-żmien inkunu rridu ninalqu naqra iktar weħedna xi mdejqa sindejl qattieħor m'għandix xi ngħid, m'għandix appetit u għandna t-tendenza kif qed tgħid inti li forsi li huwa tajjeb li xi kultant ukoll insibu dak il-mistrieħ għax jekk għaddej minn żmien diffiċli forsi nħossni għandi bżonn nistrieħ naqra iktar naqra iktar ikolli naqra iktar paċi madwar. Imma mhux li mbagħad kif qed tajt intestrem illi nibqa' f'dak l-iżolament għal-tul ta' żmien. Għax iktar ħsara nagħmel, għax aħna l-bniedem kif qed tgħid irid jirrelata u kif qed tajjeb inti tara x'tista' tuħu ta' ġid minn għandak li jista' isostnik ukoll jgħinek.
Ekku, għalhekk anke aħna professjonisti iħeġuna biex meta jkollna problemi, diffikultajiet fejn inħossuna imwieħlin li jmorru għand professjonisti oħra li forsi kellhom pjuttost l-istess taħriġ li kellna aħna. Imma minħabba hawn il-blind spots jistgħu xorta jgħinuna naraw is-sitwazzjoni tagħna stess mill-lenti differenti. U dak il-mod jgħinuna biex naraw soluzzjoni li forsi ma konniex narawha waħedna.
U xi kultant qed naħseb ukoll ninsow pereżempju persuna tgħaddi minn esperjenza li hija qiebsa, pereżempju forsi għaddit minn separazzjoni. U tistenna li fi żmien qasir qed tħoss aħjar. Issu sikurant il-bniedem jinsa għalfejn qed iġarrab dak li qed iġarrab u jaħseb li suppossilu li mhex għal quddiem ħafna, imma fil-fatt jieħu żmien tiegħu. Jekk jieħu żejjed irid tkun hemm ukoll tara naqra għalfejn, imma forsi jfittex l-għajnuna professjonali f'dak il-ha. Imma l-affarijiet jieħdu żmien da bħal meta persuna forsi kellha accident bil-karozza, titmur l-isptar, trid tistrih, irdu jindukrawk, ma tistax toħroġ, ma tistax tiġri barra. U l-istess il-bniedem meta jkun għaddej mid-diffikultajiet, għan mirri ma nafx hekk għandek xi.
Jiena qed nismakom u waqt li Laura kienet qed titkellem ftakart għax semmit b'mod iddettaljat u elaborat l-istadji u fil-fatt hekk niftakart f'Kubler-Ross issa hi kienet kidbet fuq il-proċess ta' bereavement ta' meta fiżikament imut xi ħadd. Però il-mudell tagħha li ħansemmih malaj macronin jadab di jir il-model taħħa jista jiġi applikat fil-adjustment ġifiġi f'dal proċess li għeddin nitkelmu fuq ta' krizi u li anki semmejt inti saw kol li aħna kultant ninsew għaliex qed inħossuna ħażin. Għax fil-fatt huwa proċess li jieħu żmien. Issa hi kienet kelmet fuq denial, kienet kelmet fuq denial isek qas trid temmen, mbagħad kelmet fuq anger, fuq rabja, mbagħad bargaining, qabel Laura semmiet bargaining forsi għax tkun irrabjat pereżempju ma' Alla jew ma' xi ħaġa li inti temmen barra minnek infusna. Mbagħad semmiet depression Kubler-Ross, semmiet il-accepting dak li ġara, mbagħad semmiet experiencing the pain, mbagħad adjustment, mbagħad reinvestment, jiġifieri però ara kemm semmejna kemm semmejna emozzjonijiet u fażijiet. Jiġifieri isu meta inti titkellem, meta inti qed anki taqsam ma xi ħadd li tafda u tibda tirrealizza li isma dan huwa proċess li mhux minnhom għada, fil-fatt aħna fil-ħajja tagħna anki fiżikament min għandu il-gift li jkun li jisir kbir li xieħ ħara minn xiex ikun għadda. Jiġifieri kemm fiżikament nieħdu żmien biex nikbru u kemm ovvjament emozzjonalment. Jiġifieri isu fakkritni ħafna Laura li qalet għax biex isu dejjem niftakru li dawn huma stadji u kull stadju ħajġib miegħu dan it-tqanqil. Taf kif u forsi mbagħad iktar tard nistgħu ngħidu kif minn ġurnata l-oħra għax again m'hemmx menxi jekfi għadi, kif ġurnata l-oħra nistgħu nikkopjaw b'dawn l-emozzjonijiet kbar għax huma kbar
biex nerġgħu nikkrew dak l-ekwilibrju.
Eżattament
tal-proċess. Jekk Laura forsi fiħsibiet tiegħek hekk meta kif qalet Anmir kif attint ukoll dan il-proċess l-mixin li mqanqal ġejjin u sejrin xanka jkun hemm jisu da nħossni
aħjar.
Jew 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 xi kultant ikun hemm ġurant fejn ngħid illum qed inħossni aħjar u l-għada nerġa' niġi l-istess kif kont il-ġurant ta' qabel imdejqa u ngħid ma xi qed jiġri għalfej. U xi kultant inkunu naqra rrabjati ma' nanfusna wkoll forsi anke ma' nista' madwarna. Speċ ta' li narfu kif qed tajt inti li it's okay huwa proċess u ħajkun hemm dal jew-jew ingħax anke kubla rosta jgħidlek tajlek ukoll il-fażijiet jiġu u mhux ta' kulħadd l-istess, issa jkun forsi llum irrabjata jew żmien irrabjat u mbagħad jiġi dwejja jew issa jkun mdejja u mbagħad jerġa' jiġi rrabja, ġifieri dawn huwa kollha tqanqil. U f'din ir-realtà jekk li nkunu mixjin f'dawn il-bidliet, f'dawn id-diffikultajiet, kif nistgħu X'nistgħu nagħmlu dak il-pass iżgħar ta' kuljum biex jisna inkomplu inkabru dik il-bridge, għax kultant jisna l-pass ta' quddiemna ma narawhx. Imma rridu nikrejaw xi ftit jew wisq. X'nistgħu nagħmlu biex nikrejaw dak il-pass ieħor biex aħna nimxu l quddiem avolja timbagħtu.
Naħseb li hu importanti ħafna u li nieħdu ħsieb lilna nfusna. B'diversi b'modijiet, ċertu affarijiet huma sempliċi billi norqdu biżejjed pereżempju, għandna bżonn forsi iktar irqad milli soltu meta qegħdin ngħaddu minn ċertu esperjenzi diffiċli u li nagħtu ġisimna dak li għandha bżonn anke fis-sens tal-ikel. U ovvjament nafu wkoll li fil-kriżijiet hemm tendenzi li n-nies jistgħu jduru anke lejn is-sustanzi. U dak forsi jgħinuna biex inħossu naħjar dak il-mument stess, imma fil-verità iktar il-qudiem u mhux ħafna iktar il-qudiem ħafna drabi ġurnata wara diġà tħossok qal milli kont qabel. Jiġifieri biex nevitaw is-sustanzi kemm jista' jkun ukoll. Imma naħseb kulħadd irid jara xejn lili. Ukoll l-Ingliżi sta ngħid what nurtures my body and what nurtures my soul. Isu kif nista' nieħu ħsieb lill-ġismi u anke lill-nifsi bħala persuna interna kif nista' ngħid.
Qed naħseb ukoll għamilt kont rajt iktieb The Power of Now ta' Eckhart Tolle li wkoll kien għadda minn depressjoni serja. U beda jikteb u jitkellem ukoll illum ġifieri u jgħidlek avolja hemm dan it-terrimoġġu fik jew dan il-maltemp li qed ħoss, imma trid tara x'qed jgħidlek il-mument issa. Forsi il-mument affarijiet bażiċi, forsi il-mument bħalissa tgħidlek biex naħsel it-tlatti. Hija xorta hija xi ħaġa ta' kuljum. Forsi ngħidula mandejn biex ta' mura resta ta' milli din naħseb platti, imma nkunu qed nibnu. Għax jien għamil xi ħaġa tajba f'dak il-ħin f'dak il-mument, ta' volja m'għandi xi ftit, u qed nibni dak il-pass żgħir. Jew forsi ħanqum nagħmel is-sodda. Hija xi ħaġa żgħira, imma qed nibni.
U dak il-moment ma jkunx xi ħaġa żgħira għax meta tħossok depressed li taħsel il-pjatti jista' joħodlek iktar enerġija milli li tmur tiġri 10 kilometri. Jiġifieri trid tara inti kemm għandek tagħmel sforz biex tagħmel xi ħaġa u mbagħad isek tagħti lilek innifsek il-kreditu mbagħad il-mertu li rnexxielek mhux għax jidher żgħira minn barra għax inti taf kemm kellek tagħmel sforz biex nixxilek fl-aħħar mill-aħħar biex ma noqogħdu x'inqablu lilna nfusna
maħatieħor.
Imma narraw isu magħna nfusna.
Iva.
Isu l-achievements tagħna wkoll.
Isu dik il-pjanta dan li qed ngħidu ġifieri importanti ħafna li qaret Laura li kulħadd għaliex nista' nagħmel jien issa. Dement li huwa tajjeb. Pereżempju li jiena tfajt naqra ilma fil-pjanta, mhux xi ħaġa li ħatagħmel ħsara. Xi ħaġa żgħira fil-mument li tista' tgħinni lili qed nibni bil-mod. U żgħira kemm żgħira x'forsi jiena ħafna u ma niflaħx imma għamilta żgħira kemm żgħira, ma ġarax hekk.
Fil-fatt isu ħanerġa' mur lura fuq li qatt tintqabel għalkemm hemm ħafna awareness jiġifieri għarfien, kultant forsi isu anke social media pereżempju jew taf kif anke forsi diskussjonijiet li aħna nagħmlu isu nagħtu idea li rridu nagħmlu ħafna affarijiet biex inħossuna tajbin u plus hemm l-idea li isu magical solutions, irrid risposta issa, irrid inħossni aħjar aħjarissa, which għalek hija raġuni għaliex forsi ċertu persuni ovvjament jirrikorru għal-sostanzi għax għandek dak il-feel good factor issa u ovvjament materializzax il-konsegwenzi tal-għada jew tal-pitada. Issa isu li qed tgħidu intom naħseb hija essenzjali biex anki inti tagħmel kuraġġ kemm il-darba forsi naqraw fuq social media l-inspirational quotes li minn naħa huma sbieħ. Imma isu kultant jiena nħossom taf meta jkollok atleta jagħmel il-high jump u il-bar tkun vera għolja u jiena li żgħażel u aħna għandna isu tendenza li one inkunu perfectionist u tu isu rridu naqbżu mal-ewwel il-highest bar. Allora isu tajjeb li ngħidu x'inhuma l-expectations tagħna x'kultant kif semmit Laura qabel. Id-depression jew dawk il-feelings ta' ansjeta kbira meta ġelek tirrifletti issek qed tiġi in contact mal-underlying beliefs tiegħek ta' x'suppost tagħmel. U ħafna drabi mhux dejjem huwa sewwa dak li inti taħseb li x'suppost tagħmel, suppost imur ġirja, suppost imur anti-psychologist, suppost. Allura l-affarijiet ta' kuljum kif semmejt inti tal-platti jew forsi tieku xi ħaġa taf kif xi ħaġa sabiħa naf biċċikulata jew ħassajjar xi ħaġa li lilek toġbok. U li semmejt inti Laura ġifieri you nurture your body and soul anki b'affarijiet żgħar li inti mbagħad fl-aħħar qed toħloq insemmejt il-kreazzjoni x'nistgħu nikkrew. Qed toħloq spazju fejn inti isek fl-aħħar tagħtiha pat in the back tajt ara irnexxieli jien naf insajjar xi ħaġa, irnexxieli naħsel il-platti. U isu dawn huma affarijiet li isu anki il-programmi ta' persuni li jkunu għaddejjin minn addiction, l-istrutturi per eżempju tal-OTs, tal-Occupational Therapist Mount Carmel, u strutturi fej persuni għaddejjin per eżempju b'disordni tal-ikel, per eżempju eating disorders. Isu l-ideja prinċipali li nerġgħu nidħlu tikka fil-istruttura ta' kuljum.
Fil-bażiku,
eżattament, isu kultant isu ġejna komplikat iżej, isu ninsew il-basics ta' kif to make us feel better.
Infatti, forsi il-kriżi wkoll meta għax hemm din il-konna nitkellmu naħseb ukoll id-darba l-oħra fejn ngħidu li isu filli kellna jigsaw mamula daqqa waħda nil-kriżi tajret il-jigsaw il-biċċiet kollha ġew kullum kienu biex nerġa' nikkrea. U għada l-proċess li t-nitkelmu fuq, imma k'namlu dak il-pass-pass. Immandum nejnu kol li mbaħt l-esperienza personali tijaj, il-mod kifin ħares lejn il-ħajja, waq li għaddejt minn dan il-passaċ, kienem dil-bidla fejjina mbaħt n-nasal fl-axħar tal-passaċ fejnet nibda nara naqra dawl, illi fil-realtà nħares lejn il-ħajja b'mod differenti, unajt istra, kifet tajtan mri. Il-ħajja sabiħa fis-sempliċità, fir-relazzjonijiet, għalfejn kollu naġġel. Jew irid nagħmel ħafna affarijiet, jew irid ikolli ċertu rwoli bil-fors għax jiena għattini ċertu sens ta' importanza, meta fir-realtà mhumiex dawn l-affarijiet illi jagħmluna kuntenti u naħseb l-istess kriżi tista' twassal kif qed tgħidu tant tajjeb intom. Għal dawn l-affarijiet sempliċi għall-arfin li l-ħajja hija fil-mument kif nader, kif nikol, kif norqot, li nejn il-komunità ikun hemm iktar meaning għalfejn qed nagħmlu dan li qed nagħmlu x'ogħol tiegħi għalfejn qed nagħmlu biex nagħla flus biss pereżempju ħafna drabi tara dan din il-bidla f'dan il-proċess.
U forsi semmejniha tikka darba l-oħra, semmejna l-post traumatic growth u kont qed naħseb ukoll fil-letteratura tal-well-being hemm l-idea li jgħidula transformational change li inti mis-sofferenza xi sofferenza trid tgħaddi minnha qed toħroġ meanings ġodda jiġifieri il-mod kif inti tara il-ħajja. Pereżempju, jekk inti tgħaddi din naħseb semmejniha tikka darba oħra, jekk inti tgħaddi minn xi ħaġa meta jkollok 20 sena, u mbagħad terġa' tgħaddi minn xi ħaġa simili meta jkollok 40, meta jkollok 50. jekk inti tkun għamil dal-proċess intern, inti tirrealizza u hemmhekk forsi tajt issuperajt il-kriżi, inti tirrealizza li qed tara l-affarijiet literalment b'mod differenti u tagħmel new meanings out of it, jiġifieri kif qatt inti, jiġifieri li x'nista' nagħti jew fej qabel kont nara b'mod disprat jew b'mod vera ħażin, issa qed nara b'mod pożittiv. Imma rridu nagħtu ċans għax inkella mbagħad hemm il-biża li isu kollox huwa okej, isu inkunu pożittivi biss, ma nistgħux inkunu pożittivi biss, irridu we acknowledge li hemm dak il-fażi ta' sofferenza.
U dak l-istess proċess ta' uġieħ ta' sofferenza hija li twassal għal dal-iżbuħija. Ne, per eżempju koll The Rising of the Phoenix to the Ashes.
Eżatti, eżatti, sabiħa ħafna il-metafora.
Anka il-diamant li jaħdmuh billi jkun hemm ċertu ma jkunx pressure u ħruq jaħruq ġifiri u koll ġifiri anka ħna l-istess jisu l-istess sofferenza ġifiri ma naqtawx qalbna nkunu nempatizzaw magħna paċenzjużi namlu dak li nipprovaw anka k'nizolqu anka k'namlu żball anka forsi naħrabt minna l-esperjenza jibsa ma ġara xej dejjem nista' nerġa' lura b'lajnuna kif kienet tajt Laura anka pereżempju fil-programmi ta' rebelatazzjoni lajnuna it-terapija nitkellem ma' ħabib jew ħabiba ġifieri ma naqtawx qalbna ħanħallikom forsi tgħidu l-aħħar kelma malaj qabel ma nagħlqu.
Naħseb bħala l-aħħar kelma nixtieq nixtieqha quote bl-Ingliż this too shall pass. Din iż-żmien ukoll se jgħaddi. U fil-mumenti sbieħ tajjeb li nżommu f'moħħna li ngawduha għax se jgħaddi wkoll, imma fil-mumenti diffiċli nistgħu ngħiduha wkoll li mhux se jibqa' dejjem.
Vera, inti Ann Marie l-aħħar kelma.
Naħseb toġobni li inti referejt għal-letteratura u naħseb forsi tajjeb li li wisik literature u l-arti u il-modi kif fil-istorja l-artisti, il-letteratura, il-classics ipprovaw jifmu il-ħajja li għal-kemm hija komplikata tagħti ħafna insight. Il-letteratura hija sabiħa.
Nixtieq nirringrazzjakom ħafna li kont għaw, nixtieq nirringrazzjakom ukoll is-semja u nispera li tkunu magħna l-ġimgħa li ġejja għal tama ġdida. Grazzi.
Presto la luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Volami, ascoltami. Abbracciami, follow me, finché